Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
Вітаю всіх, ви слухаєте Громадське радіо. Говоримо з головним консультантом Національного інституту стратегічних досліджень Миколою Білісковим. Я, звісно, що хотіла б, напевно, починати з чогось глобальнішого, навіть собі заготувала цю таку велику публікацію Wall Street Journal вчорашню, пов'язану з тими 5 сценаріями, які вони розглядають розвитку, зокрема, воєнних подій в Україні, але... Напевно, все ж таки почну, нічого для вас нового не буде, але я все-таки почну з цих 2-3 тижнів місяця, тому що за останню добу дуже багато джерел про це почали говорити. Та, починаючи від президента Зеленського, який говорить про надзвичайно важкий місяць боїв на Донбасі, радник МВС сьогодні заявляє те саме, міністр закордонних справ Дмитро Кулєба в своєму виступі говорить схожі слова. Отже, про оцей важкий чи критичний місяць, що ви скажете з точки зору своєї військової аналітики?
Ну, я скажу те, що справді ситуація буде важкою, тому що ворог, незважаючи на те, що він прийшов на півдні до оборони, він продовжує намагатися прорвати нашу оборону, починаючи від Ізюмського виступу на Лиман, на Сіверський Донець, по Сіверському Донцю, далі до околиць Сєвєродонецька, до околиць Попасної, з якої вже, на жаль, він вийшов, в тому числі, до Авдіївки і до околиць окупованого Донбасу. Тобто там бої будуть серйозні бої, тому що ворог намагається фактично вирвати хоча б якусь перемогу, мати якісь хоча б успіхи, щоб можна було представити перед своїм населенням, перед політичним керівництвом. Тобто не вийшло реалізувати велику наступальну операцію, вони хочуть мати хоча б якісь успіхи. І тому справді місяць буде важким, хоча зрозуміло, що ми вже зірвали оригінальний задум ворога, ми змусили його виступити від Харкова, і тому... В принципі, можемо із стриманим оптимізмом дивитися на те, як ми будемо далі ефективно стримувати противника на саме цій найважчій ділянці російсько-української війни.
Ще тоді по оперативному два запитання, чи не два запитання, а дві точки. Та? Одна точка – це Світлодарськ, де вони сьогодні навіть там прапор Росія вивісила якийсь свій. І з іншого боку, ми бачимо заяву Сергія Гайдая буквально от за 15-ту годину сьогодні про те, що Сєвєродонецьк повністю під контролем української влади, збройні сили тримають оборону, але ми знаємо, що Сєвєродонецьк і Лисичанськ теж залишаються дуже гарячими такими агломераціями.
Я скажу, можу сказати лише те, що ті, хто знає, вони читають оперативну обстановку, вони розуміють всі ризики набагато краще, чим будь-хто ззовні, чи аналітики, чи просто громадяни. Я думаю, всі, хто треба, вони роблять свою роботу. Це підтвердив в тому числі журналіст редактор Цензорнет пан Бутусов, який зараз перебуває там відповідно. Тобто я лише можу це повторити, що так ми бачимо, що ворог намагається розвивати свій тактичний успіх біля Попасної, також має якісь певні успіхи біля Світлодарської дуги, постійно з декількох боків намагається вірватися в Сєвєродонецьк, але всі, хто треба цю ситуацію, розуміють і докладають максимум зусиль для того, щоб не дати ворогу реалізувати свої плани.
Тоді, повертаючись до ще однієї заяви міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, теж свіжої сьогоднішньої, він, звертаючись до своїх колег, дуже так чітко сказав про те, що якщо ви думаєте, що у нас є уся потрібна зброя, то ви помиляєтеся. У нас недостатньо потрібної зброї. Якщо розширити цю його думку?
Ну, він абсолютно правильно сказав. Ми вже який час, ми вже більше 2 місяців фактично ставимо питання про масштабні постачання ракетно-артилерійського озброєння. Так, постачання пішло, але там порядка 118 гаубиць, які нам обіцяні, це далеко не те, скільки нам потрібно. Тому справедливо, що ми ставимо питання про більше гаубиць, про реактивні системи залпового вогню, про оперативно-тактичні ракетні комплекси, по системи ППО, для того, щоб ворог не міг використати свою кількісну перевагу в авіації і підсилювати удари на фронті не лише там ракетно-артилерійським озброєнням, але й авіаційними ударами. Тобто номенклатура того, що ми запитували, вона не змінюється. Ми постійно надаємо нашим дипломатам, тобто наші дипломати постійно отримують аргументацію від наших армійців про те, наскільки ми ефективно воюємо з тим, що в нас є, і, будь ласка, надайте нам ще. Тобто це не є секретом, робота постійно ведеться і постійно паралельно на заході дискусія, де є різні точки зору, наскільки треба посилювати Україну, який рівень допомоги має бути. Але так чи інакше, всі, хто від кого залежні, працюють, тобто армійці ефективно воюють і дають аргументи дипломатам. Ну а дипломати відповідно правильно ставлять питання: що якщо ви хочете і ефективніше, щоб Україна проводила оборонні операції і щоб Україна почала відновлювати свій суверенітет, територіальну цілісність, не було затяжного конфлікту, надайте нам якомога більше важкого озброєння.
Так само сьогодні міністр Резніков, міністр оборони, він коли вже таки робив у себе на Фейсбуці підсумки по вчорашній зустрічі в форматі Рамштайну, окремо, ну там вдячність, окрім вдячності окремим країнам, які допомагають, говорив про пускові установки «Гарпун», та, окремо про берегову охорону, ті, які надає Данія. Наскільки це важливо і чим це важливо?
Якщо ми говоримо про основний театр бойових дій, основний результат війни буде визначатися на суші і повітрі. Тобто ситуація, яка на морі, з точки зору основних бойових дій, вона є вторинним напрямком. Але з точки зору світової продовольчої безпеки, з точки зору, звичайно, довгострокового протистояння, в умовах того, що Україна залежить від експорту аграрної продукції, яка здійснює через порти, зрозуміло, це для нас теж принципове питання, це питання принципове для світової спільноти, як минулого тижня гарно окреслив щотижневик за економіст британський. Тобто, з одного боку, це й добре, а з іншого боку, для того, щоб ефективно боротися з блокадою, потрібні лише протикорабельні ракети. Потрібне і знищення і підводних човнів, що не можуть забезпечити протикорабельні ракети. Потрібне знищення авіації, що не можуть забезпечити протикорабельні ракети. Потрібне знищення систем ППО, які прикривають російську авіацію у повітрі. Потрібне знищення мобільних протикорабельних ракетних комплексів. Потрібно в кінці кінців протралити ті шляхи, які зараз закидані мінами, фактично, щоб унеможливити можливу десантну операцію. Тому тут дискусійне питання, скільки нам в першу чергу потрібні протикорабельні ракети, тому що альтернативою є отримання оперативно-тактичного ракетного комплексу «Атакмус», який, в принципі, десь із Миколаївщини міг би накрити бухту в Севастополі і, наприклад, навіть, можливо, і не знищити надводні, підводні кораблі, але точно вже зробити їх, ну, фактично, небойовими одиницями.
А це обговорюється? Я просто не бачила.
Ми ставимо це питання, нам головне отримати ці пускові установки, а далі, я думаю, наші воєнні, вони так само розуміють, що використання оперативно-тактичного ракетного комплексу «Атакмс» з дальністю 310 кілометрів, можливо, не лише введені бойових дій на землі в рамках там оборонної операції, яку ми ведемо на сході, але і з точки зору нанесення ударів. Ну, координати Севастопольської бухти відомі. І деякі кораблі стоять теж відомо. І, знову ж таки, можна навіть їх не знищити, але, наприклад, знищення радіолокаційних станцій або значне пошкодження – все робить корабель повністю недієздатним і унеможливлює подальше виконання завдань. Тобто сценарії різні є і різні варіанти, в принципі, можуть бути. Головне нам зараз досягнути цього принципового питання, отримати цей ракетний комплекс, а поки що, на жаль, по ньому консенсусу немає, дискусія в тому числі в США продовжується.
Микола Білісков з нами на зв'язку, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень. Ну, повертаючись до 5 сценаріїв, я 5 сценаріїв Wall Street Journal, ну, просто поважне видання. Хоча загалом ми знаємо, що і поважні видання, наприклад, так як New York Times, інколи допускають якісь такі речі, які потім внутрішню дискусію в країні збурюють уже третю добу, як от ця історія з поступанням території, та ви розумієте, про що я кажу. По-перше, як ви ставитеся загалом до цих 5 сценаріїв, якщо ми їх обговорюємо всерйоз, чи вони очевидні і без Wall Street Journal були?
Вони до значної міри були очевидні і без Wall Street Journal. Тобто ці всі моменти обговорюються вже давно, і дилеми, які вимальовуються, вони вже вимальовувалися до цього. Тобто тут про те, що або буде позиційне протистояння через те, що Україна ще не може наступати через брак важкого озброєння, Росія вже не може наступати через відсутність притоку поповнень, або навпаки, що за необхідного рівня допомоги Україна зможе наступати. Вони, в принципі, були зрозумілі і до цього рельєфно, в принципі, окреслювалися два основних сценарії. Тому що ті інші сценарії, які обговорюються, вони є малоймовірними з різних причин. Власне, тому там є це видання і пояснює, що там сценарій краху України чи краху Росії наступні там декілька місяців, тому що деякі там вважають, що сценарій це те, що там пророки наперед. Зараз горизонт планування дуже і дуже скоротиться. Він декілька місяців. Якщо є, то й дуже добре. Тобто інші сценарії вони не розглядаються так само, як і застосування ядерної зброї Російською Федерацією, знову ж таки, це більша страшилка, яка використовується на Захід. Навіть поважні західні експерти адекватно визнають, що з одного боку гіпотетичне використання навіть тактичного ядерного боєзаряду для Росії мало що змінить, а з іншого боку це буде постріл в голову, тому що він фактично погіршить політичні позиції, так, і ті політичні позиції, які Росія має на даний момент. Ну, в принципі, сценарій вимальовувався і без Wall Street Journal, дилеми, в принципі, які стоять і перед Україною, і перед Росією, вони були вже чітко зрозумілі на поточні моменти, на майбутнє, задовго, за декілька тижнів, фактично, навіть до цього.
Там, тоді я уточню момент, так, я абсолютно згодна з вами, теж прочитавши, там є цей сценарій про ескалацію з боку Російської Федерації, але він як останній і найменш ймовірний і також пов'язується з застосуванням тактичної зброї, розглядається. Наскільки я зрозуміла, все-таки, навіть в оцих оцінках перевага на стороні України, але йдеться, тобто вони віддають аналітики, навіть західні, перевагу Україні в цьому сенсі, але там є один момент, вони досі обговорюють оцей ключовий вплив, який може якось змінити розстановку сил з боку Російської Федерації, це якщо вони мобілізують там від 150 тисяч до 180 тисяч військових додатково.
Так, там такий момент згадується, знову ж таки, по-перше, це треба зробити, і явно ефект воно не дасть за місяць, за два, це треба проходити злагодження, плюс знайти комплект техніки. А ми вже бачимо по повідомленням нашої розвідки, та й загалом це не є секретом, що в умовах санкційних обмежень Росії буде важко модернізувати і забезпечити необхідним комплектом техніки відповідні з'єднання. Тому що все, чим вони користаються, вони накопичували до цього в умовах більш сприятливого режиму з боку Заходу. Тепер цього режиму немає. Тому ці 150-180 тисяч, навіть така кількість, яка ближче до реальності, чим якісь там мільйони умовні мобілізаційного потенціалу, вона насправді виглядає доволі ефемерною. Плюс, дивіться, навіть якби Росія змобілізувала це, і навіть якби вдалося забезпечити комплектом техніки, дивіться, вже один момент, він принциповий на Заході. Тобто є консенсус, що якщо по питанню там надати наступальне озброєння серйозне для наступальних дій, ще немає консенсусу, то консенсус вже є в тому, що ніхто не дозволив Україні впасти мілітарно. Тобто якби навіть на Заході побачили, що справді вдалося мобілізувати 150-180 тисяч, то це б означало б ще постачання озброєння, як ПЗРК, ПТРК, так і артилерійських систем. Тому, по-перше, цей сценарій він малоймовірний через те, що нема технологічної бази фактично забезпечити ці сили. А по-друге, навіть якби він стався, то, знову ж таки, на Заході вже є консенсус, що як мінімум в оборонних операціях треба вимотати будь-який потенціал, який Росія там ще має, чи який вона гіпотетично зможе виставити.
Тоді ще один момент, так само з цієї публікації, про те, що дуже мало в доступі вільному є інформації про втрати України, і це факт, і воно виправдовується, очевидно, воєнним станом і цією ситуацією, але при цьому всьому, оцей момент ніби є сумнівний, що про потенціал України важко судити, наскільки я зрозуміла, тому що не розуміють там західні аналітики, чи важко судити, зрозуміти, яких втрат зазнає Україна?
Те, що немає цифр, то дивіться, це для спеціалістів у відповідній сфері цифри – це, в принципі, втрат не ключове, тому що, по-перше, є мобілізація, є постійний приток ресурсів додаткових, а по-друге, в принципі, лінія фронту багато про що говорить. Тобто, якщо на півдні вона не рухається, це означає, що там паритет. Якщо на Сході вона рухається повільно, то це означає, що навіть та перевага в силах і засобах, яка є, її не вдається росіянам реалізувати. Тому, в принципі, так, ми маємо втрати, це правда, на жаль, але ми додатково мобілізуємо ресурси, плюс є відповідна ефективність нашого спротиву, яка, в принципі, додає переконливості нашим дипломатам. Тому, знову ж таки, уже ні в кого на Заході немає сумнівів, що мілітарно перемогти Росія не може. Тобто вона не може проводити такі серйозні операції воєнні, які б допомогли б знищити Україну мілітарно. Тобто знищити армію, як наслідок провести ефективну окупацію. І плюс є цей консенсус, який я от буквально, ви знаєте, зараз спілкуючись. Тобто якщо немає консенсусу на такі серйозні системи, які дозволять перейти нам в наступ, то точно є консенсус, що навіть якщо з'явиться як там серйозна загроза, то допомогти і черговий приток ресурсів вичерпати, якщо він буде насправді Російської Федерації. Тому, в принципі, знову ж таки, кількість втрат, комусь може і хочеться знати цю сумну, страшну, трагічну статистику, але бойові дії, характер бойових дій, лінія фронту, вона дуже-дуже багато говорить для спеціалістів, в принципі, вона говорить про те, що, незважаючи на втрати, які є, Україна продовжує ефективно чинити спроби.
Ну, на сам кінець сьогодні запитаю вас ще от такий момент. Ми дуже багато бачимо заяв на зразок, от як в свіжому інтерв'ю в «Українській правді» керівник управління розвідки Кирило Буданов каже, що там, от, наприклад, завдання максимум – вийти на територію, вийти на кордони Криму до кінця цього року. Як тут розділяти, так би мовити, політичність та цих заяв з воєнною реальністю, я би сказала так?
Я б радив би дивитися на реальне співвідношення, тобто на реальний стан на фронті. Тобто наше зараз головне завдання – зупинити противника хоча б на сході. В першу чергу, це наше головне завдання, тому що важко говорити про наступальні дії, коли противник все ж не так швидко, як би хотів, але просувається, тому що є Попасна, є Світлодарськ, є там ситуація навколо Лиману, відповідно, тобто є ситуація навколо Сєвєродонецька. В цих умовах говорити про наступ трошки важко, тобто зараз головне завдання – це повністю зупинити противника, змусити перейти його до оборони на всіх напрямках, а не лише, наприклад, на півдні. Далі провести злагодження додаткових сил, далі отримати важке озброєння, ну а тоді вже, орієнтуючись на співвідношення сил, щось планувати. Тобто, поки що наше головне завдання, виходячи з реалій, це зупинити противника гарантовано на сході і не дати йому там реалізувати будь-яких навіть найменших оточень. Все інше будемо говорити уже, скажімо так, далі, особливо зважаючи на рівень західної допомоги. Тому що вище голови об'єктивно не плигнеш і, скажімо так, покласти людей, не маючи достатнього рівня для ведення серйозних наступальних операцій, це теж, м'яко кажучи, не найкращий варіант.
Це була розмова з Миколою Білісковим, головним консультантом Національного інституту стратегічних досліджень.